17:00 นมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะจุรินทร์ไม่ออกความเห็นเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพมหานครเขต9พร้อมขอบคุณชาวชุมพรสงขลาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงช่วงโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพมหานครเขต9หลัก4จตุจักรว่าตนไม่มีความเห็นเพราะประชาธิปัตย์ไม่ได้ส่งด้วยเหตุผลอะไรนั้นไม่ขอย้ำเป็นที่ทราบกันแล้วและสำหรับผู้สมัครของพรรคได้เตรียมไว้แล้วในการเลือกตั้งทั่วไปคือพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยซึ่งแม้เราไม่ได้เลือกตั้งซ่อมแต่ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและหลังเลือกตั้งซ่อมแล้วตนจะได้ลงพื้นที่กับว่าที่ผู้สมัครอีกเพียงแต่ยังไม่อยากลงพื้นที่ตอนนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นกระทบการเลือกตั้งซ่อมที่พรรคอื่นเขาแข่งขันกันอยู่ส่วนที่ผลโพลของนิด้าที่เกี่ยวกับชนะของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้อย่างไรนั้นนายจุรินทร์กล่าวว่าผลสำรวจดังกล่าวสรุปว่าประชาธิปัตย์ชนะทั้งที่ชุมพรสงขลาด้วย2เหตุผลหลักคือ 1. เป็นเพราะพรรคประมาณ 70% 2. เป็นเพราะผู้สมัครของเราเด่นกว่า 30% ซึ่งมันก็เป็นแนวเดียวกับที่เราวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่เราได้รับชัยชนะนี้เกิดจากเหตุผลอะไรแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพรรค70ผู้สมัคร30ที่เด่นกว่าผู้สมัครพรรคอื่นนั้นแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเสียงสวรรค์ของประชาชนที่มอบให้เพราะไม่ว่าพรรคจะเด่นอย่างไรผู้สมัครจะเด่นอย่างไรถ้าพี่น้องไม่มาลงคะแนนให้โอกาสชนะมันก็ไม่มีขอถือโอกาสขอบคุณพี่น้องชาวชุมพรกับสงขลาอีกครั้งและวันที่29ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตนจะลงไปที่สงขลาเพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนที่นั่นที่ช่วยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์และเพื่อไปยืนยันว่าพรรคก็จะกำกับดูแลผู้แทนของพรรคทั้ง2คนที่เป็นหน้าใหม่ให้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบทั้งหน้าที่ในพื้นที่และหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปให้คุ้มค่ากับที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้ค่ะด้านหมอชนน่านมองสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทยอยลาออกเป็นสัญญาณของรัฐบาลอยู่ยากแนะพลเอกประยุทธ์ประกาศสละตำแหน่งหลังอยู่ครบ8ปีเชื่อเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐจะกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่หลังมีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทยอยลาออกอย่างต่อเนื่องว่าเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้ยากเพราะวิธีการที่เคยทำมายังมีอำนาจต่อรองอีกมากในการร่วมรัฐบาลดังนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะมีทางออกอยู่4ทางคือลาออกหาคนมาดำรงตำแหน่งแทนยอมปรับคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอยุบสภาและรัฐประหารแต่มองว่าวิธีที่1และ4ไม่มีทางเป็นไปได้ส่วนวิธีการยอมปรับคณะรัฐมนตรีและยุบสภาเป็นไปได้เว้นแต่พลเอกประยุทธ์จะประกาศสละตำแหน่งหลังดำรงตำแหน่งครบ8ปีตามบัญญัติรัฐธรรมนูญซึ่งจะถือว่าเป็นวีรบุรุษและได้รับการยอมรับโดยมองว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดจึงอยากบอกพลเอกประยุทธ์ว่าระหว่างการอยู่ดำรงตำแหน่งเกิน8ปีและถูกขับไล่ถูกตราหน้าว่าเป็นทรราชหรือจะลงจากตำแหน่งอย่างวีรบุรุษจะเลือกอย่างไรหากเป็นตนเองเมื่อถึงช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนจะประกาศขออยู่ทำหน้าที่อีก 3-4 เดือนและจะมอบอำนาจต่อซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญส่วนตัวมองว่าเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดค่ะปิดท้ายกันที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังธีรชัยนะรัฐบาลใช้ธงฟ้าขายสินค้าจำเป็นห่วงประชาชนหนี้พุ่งช่วงของแพงนายธีรชัยภูวนาถณปราณุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าปัญหาสินค้าราคาแพงในประเทศเกิดจากปัจจัยราคาพลังงานและสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทำให้ราคาสินค้าต่างๆปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมามุ่งเน้นแต่การกระตุ้นการจับจ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนจนทำให้ความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะผลักดันให้หนี้ครัวเรือนของประชาชนในอนาคตตรวจสูงขึ้นตามไปด้วยควบคู่กับหนี้สาธารณะของภาครัฐประกอบกับมีปัญหาการปกปิดโรคระบาดในสุกรโดยในเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องเร่งเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูโดยเร็วเพื่อจัดการกับปัญหาให้จบแบบเด็ดขาดอย่างไรก็ตามค่ะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้แก้ไขและบริหารจัดการได้ยากเนื่องจากรัฐบาลได้มีการนำวงเงินไปใช้ในการฟื้นฟูและเยียวยาเกี่ยวกับโควิด -19 เป็นวงกว้างมากจนเกินไปซึ่งในอนาคตนะคะอาจไม่เหลือวงเงินในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจบการเสนอข่าว17:05 นค่ะ